dass wir wieder hier sein dürfen.
Tuli basanyufu nsobola okubeera wano nate nga tusanyuka mu kisaje oluyimba lubadde luyimbibwa ebirowoozo byange mazima ddala bitwaliddwa nga bitwalibwa ku sayidi y'amawanga amalala obubaka obulina okuleetera nti balitegeera batya era babuulira batya nga tewali ababuulira balikkiriza batya oba nga tekiri kubuulirwa gye bali era mazima twebaza olw'enzigi eziguddwa Katonda zaawadde mu biseera ebyabatume eŋŋendo nga ez'engeri eyo zaali zisobola okutwala emyaka mingi okutuuka mawanga malala naye leero kiseera kitono nnyo ng'omuntu atuuse mu kifo ekirala oba ebuvanjuba oba wona wona gye kisobola okubeera mu buli ngeri yonna era biro bya mukisa ogwa Katonda kye tulina okukoleramu era mu buli kyonna ekyetaagisa tuleete ekigambo kino ekibiikuliddwa eky'ekiseera kino era nno bwe tuba tulaba nti ekigambo kino kimaliriza Katonda kye yakitumira okukola si ffe abamaliriza naye ekigambo kye kimaliriza ekyo Katonda kye yakituma okukola si wa luganda yenna avaayo ng'atambula nakyo naye Katonda aleka ekigambo n'ekitambula era n'amaliriza okuyita mu kigambo kye kyabaatumye okukola era okumanya okw'engeri endala kujja eri ebirowoozo by'omuntu nga bikwata ku mutima gw'omuntu era ebituwa okumanya engeri bwe kiri eky'omuwendo ekigambo kya Katonda eri abantu era amazima ddala nebaza Mukama olw'eŋŋendo eziwedde ez'obuweereza nti aguddewo enzigi mu ngeri y'enjawulo ey'okwewuunya nga tewali asobola na kukibikula ne mu kigambo omubuulizi owabachina era owababaptisiti eyali ajuziddwa omwoyo omutukuvu eyasoma okubuulira era yasoma okubuulira kw'oluganda Branham n'okwange ng'agamba nti owooluganda Frank mbadde nnindirira nti oli mu kujja kuba kiri mu mutima gwange okuleeta mu ggwanga lyange obubaka obwa Katonda era nakyo kyali mu mutima gwange era tekyandimanyiddwa naye Katonda ye kennyini si woka nti yaggulawo oluggi lumu naye enzigi nnyingi era kati nno lwe mbadde mu mambuka g'ebuyindi omusajja okuva mu kibuga kya Napoli ng'agamba nti owooluganda Frank wandyazze newankubadde ennaku bbiri zokka wandibadde osobola okwogera n'abantu enkumi n'enkumi era tulindiridde ekyo era tukkiriza nti Katonda agenda kutuma nga sinaba kuvaawo ku lugendo lwange olw'omwezi ogw'okubiri owooluganda okuva mu Kishasha ezaire yajja wano mu Krifield n'agamba nti owooluganda Frank otuwandikidde ebiseera ebimala nti ogenda kujja tubuulirire ddala amazima olunaku lwennyini lw'ogenda okujja kubanga sigenda kuddayo ewaka nga sitegedde lunaku wabula nina okubabuulira olunaku lwennyini tulaba Katonda alikola alikugulawo enzigi okuleka ekigambo kye kigende mu maaso okutuuka enkomero y'ensi nga bw'eri era ennyimba bwe ziba ziyimbibwa okuva mu China mu mawanga ga Afrika mu Siberia bona bona Katonda bayita Katonda bayita atya Katonda bulijjo ayita olw'okulangirirwa okw'ekigambo kye era ffe mu nnaku zino tulina era tulabye enjawulo wakati w'okukkiriza kwaomu abangi kwe balina era n'okukkiriza kw'ebisuubizo bya Katonda eby'ekiseera ekigereddwa. Era twagala kuteekawo enjawulo era nsuubira tukitegeera. Leero tusobola okutunuulira okuyita mu makanisa gonna gonna era bonabona bakkiriza. Kituufu, owooluganda Ruth agamba nti bakkiriza kye baagala, naye anakkiriza ekigambo ekyabikkulibwa okuva eri Katonda nga Isaya bw'agamba nti ani akkiriza ebigambo byaffe era ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama. N'olwekyo twebaliza ddala nti Katonda abikudde ebisuubizo bye eby'ekiseera kino era nti abikulembedde mitima gyaffe. Era tumanyi nti kyogereddwa nti gwe no Mariamu osinkanye ekisa maaso ga Katonda era ekisuubizo Mukama kyakuwadde kigenda kutuukirira era kyaliwo mu ngeri ng'eyo. Era naffe tuyinza ogamba nti naffe twalabisibwa n'ekisa mu maaso ga Katonda okulaba ebisuubizo nga bituukirira. Ye kennyini bye yawa abantu be eby'ekiseera kino birituukirira ddala, si ku lulwo ne ku lwange, naye ku lulwe mwene ye nga bwe yayogera era yatussa mu nteekateeka ze. Amazima ddala tuli kitundutundu eky'obwakabaka obwa Katonda nga tuzaalibwa mu obwo mu kuzaalibwa okujja mu bwakabaka obwa Katonda era n'okubeera ekitundutundu kw'ekyo Katonda kyali mu kkola. Nabagambye olwokusatu olwawedde nti ono omulabirizi ow'omwa Methodist mu mambuka ge Buyindi mu 1978 mu lukuŋŋaana lw'amaanyi kumpi abantu 12,000 we baali yali awo era n'awulira obubaka era n'alaba olutambi olw'owooluganda Branham. Okuviira ddala awo yalina okuyaaya n'okw'amaanyi okuwulira ekigambo kya Mukama nate. Era yali musajja oyo era mu disitulikiti ye yateekateeka olukuŋŋaana luno olw'amaanyi omwezi ogw'okubiri, n'ajja mu bantu abangi n'agamba nti leero tuli wano okuwulira Katonda kyalina okugamba erife okuyita mu kamwa k'oyo ye kennyini ke yasalawo okuleeta ekigambo kye. Era mbagamba ekyali eyo tewali muntu asobola kifumiitiriza. Era bwe yagamba nti era yagamba nti wuliriza kimu ekiri mu mutima gwange, ngenda kutambula okuva mu disitulikiti endala era nsuubiza nti bw'olidda nate awo nno ojja kukwaniriza ojje eyo. Si kintu kyakukola nga ffe, naye abantu tebawa bantu mmere ya mwoyo. Abantu bali mu kujja mu makanisa manene oba abantu 8 oba 9 nga batuuka mu kanisa eyo batudde, oba abantu kumpi 200 naye we balabira ddala ne balabira ddala nti ennyumba ejjuziddwa okutuuka ku ntebe esembayo nga n'abalala bayimirira buyimirizi ekigambo kya Katonda nga kigenda mu maaso. Awo nno ne babeera n'okwogera okungi nti bamanyi nti wano waliwo ebisinga obungi okuwulira buwulizi, okubuulira okutali kw'amaanyi, naye okufuna emmere y'omwoyo ennamu eteekeddwateekeddwa ku mmeeza ya Mukama. Era Mukama ategekera ddala olw'ekisa era ategeka emmeeza eriko ebyokulya kweyanja era ne mu maaso g'abalabe baffe. bimeka ebisobola okugambibwa nebyogeddwa ku lw'ekyo Katonda by'ali mukola mu nsi yonna yonna. Naye obutaggwaawo mu kibikule era n'okwebaza kwonna n'ettendo kitiibwa kubiri eri Mukama yekka akola ebintu byonna byonna awamu. Ettuntu lya leero nja kubeera mu bumpimpi nga nsoma okuva mu nabbi Isaaya essuula ya 54 okuviira ddala mu bunyiri obusookera ddala era gwe abiikula Bayibuli asobola okutunula ku bunyiri obusembayo essuula 53. Nti Yerusalemi obaddewo omukazi omugumba atazaalanga ku mwana naye kati baguka okuyimba era okube emizira kuba ogenda kubeera n'abaana bangi okusinga omukazi oyo abadde ne baana tikola ogaziye weemayo ogaziye n'ensulo zamu nti owavuaze n'emiguwa gyazo era onyweze n'enkondo zaayo oligaza ensalonsalo z'ekifo ekyo ne zigenda ku njuyi era ekigambo kino nga bwe mukimanyi nti kiri bumu n'ekanisa ey'endagaano empya nandyagadde nsome ebigambo bye bimu okuva mu Bagalatiya essuula y'okuna tugamba akanyiri kamu bwe kati akanyiri akabiri mu mukaaga naye Yerusalemi eky'omu ggulu kyawandikibwa nti mujaguza gwe omugumba atazaalangako era yagwerera waggulu atalumwa kubanga abaana b'oyo boolekebwayo bangi okusinga ab'oyo alina omusajja nga maafe abooluganda nga Isaaka bwe yali era ffe baana b'ekisuubizo. Twogedde dda ekigambo kino era tusomye era ne tutegeera era tutegeera mu ndagaano empya bwe baali nga bakijja okuva mu ndagaano enkadde okukwawulawo wakati wa Isirayiri n'ekanisa okuva mu mawanga amalala nga bwe baakulemberwa n'omwoyo wa Katonda nga basaawo ebintu bino era wano kigambibwa nti oligaziya ensalosalo oligaziya ensalosalo ez'ekitundu kyo ne zigenda mu njuyi zonna ez'ensi. Katonda ali mu kwongerako Katonda era agenda kwongerako abayimbi nga babadde bayimba nti bangi abalijja kiri bumu mu ekyo Katonda kye yagamba Ibrahimu mu bw'amazima yamugamba tetunuulira mu ggulu nti obale munyeenye awo nno Mukama yeke nnyini n'amuwa ekyokuddamu n'amugamba nti nga emunyeenye z'omubanga bwe zitabalika n'omusenyu oguli ku mabbali g'ennyanja bwe batyo abazzukulu bo bwe balibeera obungi. Yesu Kristo omwana wa Katonda teyafiira bwereere. Walibaawo abantu kuyanja abalinunulibwa abaana ab'obulenzi nabo abanunuliddwa nga bayingira mu butaggwaawo era nga bangi era yongera ensalo salo, era oligazia ensalo ensalo ezekitundu kyo nga zitambula ku njuyi zonna ez'ensi. Era mu kaseera katono twaweebwa enteekateeka ez'abanabafuzi, naye Katonda talisaawo nteekateeka yonna. Katonda alina obujjuvu, era okuyita mu bujjuvu bwe tugenda kusemberera ddala mu kisa okutuukira ddala ku nkomerero, era tulyebaliza ddala ku bubwe. Era oligaziya ensalosalo z'ekitundu kyo ne zigenda ku njuyi zonna ez'ensi. Abantu bo balitwala ebitundu eby'amawanga amalala, era balijjula mu bibuga ebyali birekeddwa, era Katonda alikola ekyo bw'abanga yakigamba mu kigambo kye. Era awo kiribeerawo awatali ggwe nange okukola ekintu kyonna kyonna. Twetaaga kimu kukkiriza ekyo kye yagamba kirituukirira, era kigenda tuweebwa bwe tukola ekyo ng'ekyokulabirako. Eri abantu babulijjo aba Isirayiri, tulaba engeri lwe bagaziye okulaba ku musajja n'omukazi, era wona wona mu buli mu lutalo baali bongerangako ebipya. Naffe kisobola okugamba nti tutegeere nti ffenno tuli mu lutalo lw'omwoyo, si kuwayo ttaka naye okuwangula ettaka, okussa emyoyo gyaffe n'ebigere byaffe ku bisuubizo bya Katonda nga ekigambo kya Mukama bwe kiri. Era emyoyo gyammwe bwe gitambulira, tugambibwa nga wano mu Isaaya 54, Isaaya 13, nze Mukama Katonda mwene nze ayigiriza abantu ne mbaleetera ebintu okubatambuliranga obulungi nga biri mu mirembe. Mu butuukirivu okukola amazima n'obutuukirivu bikukulembera okubeera ow'amaanyi. Oliwonya oliwona okutulugunyizibwa, era ebintu ebitiisa tebirituuka gy'oli. Ku kino Katonda agatta ekisuubizo okutuza amaanyi, era n'okutubudaabuda, era n'okutugamba ekisobola okutukolera olw'okuzibwamu amaanyi obujja olw'okukkiriza kwaffe. Kya muwendo, era nsuubira nti kya muwendo eri ffenna ffenna, nti tutegedde bulungi nti Katonda yalina ekigambo kye yalagira mwene ng'ayogera ng'abikkula ebyo bye tulina okutegeera. Era eri kino tetwagala kwongerako kintu kyonna kyonna, era tetwagala kujjako kintu kyonna kyonna. Wano kigamba mu katundu kano, osobola no okugerageranya omukristaayo n'omukristaayo w'ebiseera ebyayita eyakulemberanga n'omutukuvu n'amaanyi ag'omwoyo ng'atambula wokka okubeeranga omusibe, nga bwe nakibuulira oyo omusibe ow'ekigambo n'ow'okwagala kwa Katonda. Teyatambula okuggyako nga Katonda yamutambuziza. Twagala kulaba ekyo. Ekkanisa ng'eyo eyimuka agenda kikola nga tudda eri ensonga, kiteekwa okubeerawo. Kino kituufu, mazima ddala wekiri era kirabika. Era nakyo kigambo kyakwewuunya Pawulo teyali musibe wambera na yali musibe wa Yesu Kristo. Nankubadde nno tindi munjegere naye nno ekigambo kye mbuulira tekiri mu busibe era tebifaanana. Ekigambo eky'oyo oyo eyali omusibe wa Kristo kisobola okuweereza okununula abo abasibe oba bakikkiriza era nga bakiwulidde. Bwe kityo bwe kyali mu ngeri ng'eyo eya Pawulo. Era mbaagaliza nti ebirala n'abalala nti Katonda asobola okuwa okumaliza n'enkomerero y'omugabo gw'emirundi ebiri era kisobola okumuweesa ekitiibwa okusinga ku kigerwa. Era Katonda asaanidde era agwanidde okuweebwa ekitiibwa si lwa bigambo naye okuyita ne mu bikolwa bye eby'amaanyi. Awa ebiragiro era n'obikola kyonna kyonna ky'agamba. Tewabeerawo newankubadde ekisikirize eky'okubuusabuusa ogenda bugenzi mu maaso. Mukama waba alina kyakugamba era omuntu yenna yenna ali wano tewabanga muntu yenna yenna ku nsi akukomya okukola. Genda bugenzi mu maaso mu ngeri ng'eyo. Kati nno ojja eri okukkiriza okutuukiridde. Mu kukkiriza okwo okutuukiridde okutasobola kulemererwa. Awo nno omulala ayinza ogamba nti tikyogerwa mu ngeri y'emirundi ebiri. Ekigambo kigamba nti gwe olijja mu kukkiriza okutuukiridde mu kutuukirizibwa okw'okumaliriza n'olemererwa. Katonda mutuukirivu, ekigambo kye kituukirivu, ebikolwa bye bituukirivu era n'obununuzi bwe butuukirivu. Gwe nno nange ffe emirimu gye emituukirivu egyatondebwa okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Osobola okutunula ku mwana omuto n'ogamba nti abantu bona bona kye bali kiba kituukirivu naye tekinatuukirira. Naye no Pawulo no kye yasobola okwawula ng'awandiika mu Filipo nti si nti nalina nti ntuukiridde naye ndi mu kugoberera oyo lwakubanga tetwali ne Mukama ye kennyini. Abantu bangi basaawo ebizibu naye nga bwe kiri eky'amazima nga Katonda bwe yatutonda mu kutuukirizibwa mu kifaananyi kya Adamu. Bwe kityo bwe kiri mazima Katonda olw'okuzaalibwa okujja mu Kristo yatufuula abaana aba Katonda abatuukiridde nga tewali kitubulako. Era mazima tukyali n'okukula era tetunaba kutuuka mu kumali mu komenkereza naye tulina okutegeera nti omulundi gumu gumala okutegeera nti tuli ekyo Katonda kye yatuggyamu era ne mu kuzaala era ne mu mwoyo bwebityo bibiri. Era kigamba nti ekitasobola kulemererwa. Okukkiriza kuno tekusobola kulemererwa. Okukkiriza okuva mu kigambo ekituukiridde wansi w'okubuulira n'okutambula okutuukiridde okw'Omwoyo Mutukuvu mu ggwe ne mu nze
Verstandesüberlegung, sondern
sikuwa kuogera bwogezi birowoozo naye ebikolebwa ne Katonda munze ne mugwe ebintu byonna byonna ne bifuuka ebisoboka era Katonda ali mu kutunuulira ebyo era alindiridde ebyo okutuuka okukakasa bino era nsoma mazima era kituufu yali kyama gye bali era bwe kityo bwe kiri eribo eri abo abalina okukkiriza okutuukiridde abo nno kyama eri abalala ooluganda Branham anagamba nti olw'okukkiriza olw'obuwanguzi obw'abantu abangi be yalaba mu mwoyo abalijja mu kutuukirizwa abali baana okukkiriza okutuukiridde nti mazima kyama eri abangi nga Mukama bwe yali ekyama eri abantu mu kiseera kye era nno nandyagadde olw'ekisa kya Katonda njagala kubeera kitundutundu ky'abantu bano abangi era ndowooza Katonda tanayogera gye tuli okutuwa essuubi naye nno yayogera naffe okukola okukkiriza mu ffe awo nno asobole okukola ebintu ebisembayo eri abantu be era eri ffe nga bwe twayigirizibwa okukola sitaani era okuva ku sitaani ajja kutuvaako era tumugaane era twetaaga okumulaga ekkubo era n'okumuwakanya kino kitegeeza okumudduka okuva waali kuba Katonda alina kyokya kubusabuusa setaani agezaako okugamba ki towulirisanga setaani amatugo gaffe ku bintu ebyo ebirala byonna wabula okukkiriza ebyo Katonda by'agamba byokka era oyo alina amatu agawulira ategeere omwoyo ky'agamba ekkanisa era nakino kirala kigambo kyakwewuunya amatu go gaffa eri ebintu bino ebirala byonna eby'ensi ne gawulira ebyo Katonda by'ayogedde naye si kubeera n'amatu gano ag'oluzaaliranwa n'amaaso g'oluzaaliranwa amaaso ago naye twogera ku maaso ago ag'omwoyo n'amatu ag'omwoyo nsoma mutegeere nti okukkiriza okutuukiridde ye Mukama w'ebintu byonna byonna okukkiriza okutuukiridde kwe kukola ebintu byonna byonna tekufaayo kyekigenda mu maaso kyo kyekikulu mu byonna byonna buli kimu weekalise weekalise obanga olina kyokkiriza obanga olina kyokola era bw'obeera n'okukkiriza mu ekyo kyokola awo nno tofaayo oba mbeera ki erikutuukako kino tekirinaako kyakukola ku ekyo ono yakulira ebintu byonna byonna ebibeerawo kuno kwe kukkiriza era okukkiriza okwo Mukama kwayagala okutugamba ku lw'ekyo kye yayogerako mutegeere kati okukkiriza okutuukiridde ye Mukama w'ebintu byonna byonna mu buli ngeri era oyo yena yena alina okukkiriza kuno olunaku lumu alina okujja ng'oyo omuwanguzi kubanga nno okukkiriza bwe buwanguzi obwawangula ensi era okukkiriza kuno kuzibwa mu musingi ogw'ekigambo kya Katonda era simanyi oba owooluganda Smidity agenda naye akawungezi k'olwokusatu ke twali wano Netusaba mukugalawo era byonna twategeera nti mu ngeri ki omwoyo wa Katonda oyo amukkako. Era okusaba tekwali kusaba kwa kintu kye yali ali mu kunoonya wabula kyamuweebwa era nekulukuta kuva mu kukkiriza. Era twali kifaananyizibwa n'ekyo kye tusomyeko era kyalagirwa era kye kyali omwoyo wa Katonda atuteekateeka olw'okukkiriza okwogera ebyo ebintu ebirifuuka ekyamazima era birina okubeera ebyamazima bwe tuba nga tubikkiriza. Awo nno tusobola kubyogera kuba Pawulo mazima yabigamba mu bulambulukufu nti nze nzikiriza n'olwekyo era njogera. Era bwe kityo tusobola okukkiriza n'emitima gyaffe gyonna gyonna era nonkwade wajja ekitundu ekirala okukkiriza n'okwagala nti bikolera mu bumu. Tosobola kubeera na kukkiriza okuggyako ng'olina okwagala kuba okkiriza nga Katonda nga kwe kwagala mu nsonga ezo. Ono tukirina tukkiriza mu Katonda oyo nga engeri ye bwali nti Katonda kwagala era Katonda ono kwagala bw'abeera mu ffe olw'okukkiriza n'Omwoyo Mutukuvu. Era okukkiriza kuno kusibwa mu kwagala kuno kwa Katonda era Katonda n'alabisibwa ye kennyini. Era kigambibwa wano kyeyongera mu kyawandiikwa kino nti okukkiriza n'okwagala bitambulira bumu. Okukkiriza n'okwagala bikolera wamu. Era kyeyongerayo Oluganda Branham agamba nti okwagala kukola okukkiriza. Satani bw'aba atukema awo nno tulina okumuwakanyiza ddala ku lw'ekigambo ekituukiriziddwa n'okukkiriza okutuukiriziddwa nga Yesu bwe yakikola. Ekigambo kya Katonda kyatuukirira, tulina okubeera n'okukkiriza okutuukiridde mu kigambo ekyo ekituukiridde okusobola okuwakanya Setaani. Wano nno ebintu ebituukiridde bisibwa awamu okusobola okutulaga kiki ekyetaagisa nti ebyo ebintu ebisembayo Katonda bye yasuubiza bisobole okubeerawo. Era kyeyongerayo kati nno bw'oba oli mu nze okuyita mu ye yakuleetera ekigambo era ebigambo byange bwe bibeera mu awo nno otambula mu makubo agamu nga ge yatambulanga. Amaanyi gakulukuta okuva mu ggwe, emigga egy'emikisa okuva mwoyo Katonda era mwe zikulukutira nga zigenda mu bantu. Era kye ntegeeza teweefuula bwefuuzi, tewafumintiza fumintiza bintu bino nti biri naye ebiri kubeerawo mu mazima gaabyo. Era omuntu abiraba omulala bw'obanga obifumintiza fumintirize tebigasa mu byonna, naye bwe kibeera nga kiri awo wennyini kibiriwo mu mazima gaakyo. Era kino nno kye twagala okubeera nakyo, si kufumintiza fumintiza kwonka kw'ebintu naye ebintu byennyini, si lwa kunyumya oba okubuulira kw'ebyo ebintu by'okakasa naye obukakafu bwabyo bwo bwennyini. Era tutuuse ku nsonga ddala awo nno nga ffe abayimusiza ekigambo nga tujja mu ekyo Katonda kye yasuubiza akaseera akawanvu akamala abaana ba Isirayiri nga basitudde ebisuubizo, ne wajja ekiseera eky'okutuukirizibwa kwabyo. Mwena mwena mukimanyi Kalebu nga yekka emyaka 50 agayita yali asobola okugamba nti amaanyi gange olwaleero gali mu kuva nga bwe gaali emyaka 45 egiyise. Awo nno bwe twali tuli mu lugendo, emyaka 45 yasitula ekisuubizo mitima gwe n'agamba nti nze neeteeseteese okugenda mu lutalo era ndi mweteefuteefu okudda okuva mu lutalo. Teyagamba nti ndi mukugenda, ndi mweteefuteefu okugenda mu lutalo era bwe naalemererwa mugenda kunziika. Yalina okukkiriza okugenda mu lutalo, okukkiriza okuwangula era n'okukkiriza okukomawo. Era kyekigenda okubeera naffe ekyo kyennyini, nti emigajjo obwa Katonda zigenda kuggulwawo. Mukama yakisuubiza nti oyo akkiriza mu nze ng'ebyawandiikibwa bigambye, okuyita mu lubuto lwe mulikulukutirwamu amazzi ag'obulamu. Era oyo alinywa okuva mu mazzi ago ge ndimuwa, oyo nno kino kye kirimujjira. Omugga ogwo ogukulukuta okuyita mu bulamu obutagwawo, fena fena awatali kyonna kyonna tusomesebwa ne Katonda okukakasa oba nno tulina okukkiriza kuli okwanamaddala. Oba tugambe nti Mukama tuyigirize okusaba, tuyigirize okwewaayo. Awo nno nno kye wasuubiza gwe kennyini osobole okukireka kibeerewo. Era kyeyongerayo Yesu nga bwe yagamba nti okusaba kw'okukkiriza kugenda kuwonya abalwadde, oba balisa emikono ku balwadde nti era baliwona. Awo nno oteekwa okubeera n'obwesigwa bwe bumu nti ogenda kuwona oba ng'osiddwako emikono, kubanga nno yakigamba nti kino kyekyama eky'okukkiriza. Si nti omuntu alowooza ye kennyini, abooluganda be bali kujja nti oyinza okusaba n'amaanyi, oba abooluganda nga basaba n'amaanyi oba tebasabira ddala, naye bakusizzaako omukono ng'okkiriza nti Mukama kyayogera kya mazima. Era bw'oba osuubira nti kijja kubeera mu kiseera kyennyini, awo nno osobola okwerabira ebintu ebirala byonna. Oba oli asaba ng'awoogaana, oba asabira mu kimpowoze, ng'asaba mu kufukirwako okw'amafuta oba atasaba lwa kufukirwako amafuta, si kya nsonga. Naye okukkirizaako tekufaayo ku ekyo ky'oli mu kulaga muntu, naye okukkirizaako kusibwayo ddala mu bwa Katonda era mu bisuubizo Katonda bye yatuwa. Tukimanyi nti mu myaka 30 agayise nze namanya ebintu bingi mu kifo kino, era abantu beesiga okuwulira bwe bakkiriza. Okukkiriza kulina kye lukola okuyita mu kwewulira, eyo nsonga ya buntu. Okukkiriza ngeri ya bwa Katonda, era ekyo kye kivaamu mu ekyo kigambo kya Katonda kye kivuukiddwa mu mutima gw'ono ogwange. N'olwekyo tulina okutegeera nti okukkiriza nga Mukama bwe yakyogera ye kennyini, owooluganda Branham wano agamba ebigambo bino ab'emikwano nti nkirabye Bayibuli eno yabikkulwa mu maaso gange, nakiraba manyi tigano ge mazima era nkimanyi. Katonda muguru achimanyi nti wasobola kubeerawo myaka mingi okumaliriza obubaka buno, naye nkimanyi nti tujja kubeerawo. Bannabbi bangi baafa, era ne ku kino owooluganda Branham yakyogera emirundi mingi, engeri bannabbi abalala bwe baalemererwa, naye mu Isaaya eyalangirira omuwala oyo alifuna olubuto era alizaala omwana ow'obulenzi, era mulimuyita erinnya lye Emmanuel. Era abantu bajja ku kitanda kye ekyokufa ne bagamba nti, gwe musajja wa Katonda, nti tewayogera mu linnya lya Mukama, nti tewalagula gye tuli, nti omuwala alifuna olubuto, nti oba Masiya Emmanuel alizaalibwa. Gwe kati ogamba na ki? Nze nzikiriza nti Isaaya ku kitanda kye eky'okufa yandizeemu ebigambo bye bimu ebyo, era ng'asobola okukakasa si nze naye Omwoyo wa Katonda yayogera okuyita mu nze. Ekyo kiri ye oba amiina. Era mu kiseera ddala ekyalaganwa ekigambo kirituukirira. Bannabbi baayogeranga era ne bafa nga tebanalaba bintu bino. N'olwekyo Mukama waffe nga bwe twasomye olwajjo ng'agamba nti bannabbi bangi n'abatuukirivu ne bakabaka baayaayanira okulaba ebyo bye mulabye, era baayagala okuwulira ebyo bye muwulira naye nga tebabirabangako. Mukisa gwa ngeri ki ogwo gwe gwali ku mulembe ogwaliwo mu kujja okwasooka kwa Mukama waffe Yesu Kristo? Mukisa n'abaki gwe tulina mu kiseera kino? Kati nno abali mu kiseera kino abali basobola okulaba Katonda byali mu kukola kati. Yasobola okutwala bannabbi be waka, naye ekyo ye kennyini kye yayogera kyo kigenda kubeerawo era kyakubeererawo ddala. Era mu kukkiriza kwaffe tukusiza ddala omu, era ndowooza nti ffenno tusobola okwebaza Katonda waffe olunaku olwaleero, ne tumuwa okwebaza n'okusinza, era nti buli omu asobole okugulawo omutima gwe okwebaza Katonda olw'omukisa guno omunene, nti tuwulidde ekigambo kye ekyabiikulirwa era n'okwagala kwe okubiikuliddwa mu kigambo kino kye tuwulidde nti tukiwulidde. Era musobole okukkiriza ebintu byonna byonna nga bwe tukkiriza ddala, kubanga bw'obikkiriza ddala tugenda kulaba okutuukizibwa kw'ebyo. Katonda akole ekitundu kye eri okubuulira kw'ekigambo kye olw'ekisa kye. Omutima gwange n'ogwammwe tusobola okuleeta ekigambo kye ebirala, ye kennyini ateekwa okubikola, era nkimanyi nti ye waali okukola ekyo nno mwennyini kye yasuubiza. Era nno bwe tuba tetulina kyakuleeta kirala oba tetusobola kusabira awo nno, tusobola okusabira ekyo nno kye tutunulidde okuva mu kigambo kya Katonda, era kye tulindiridde okuva mu kye babuulidde nti ajja kukifuula eky'amazima ddala eri ffe olw'ekisa kye. Oba okikkiriza awo nno tetugenda kukisabira busabizi naye tugenda kwebaza Katonda olw'okukkiriza nga tumwebaza nti yatuukiriza era n'awa buli kimu. Oyo atendeza butendereza, oyo atakyogera mu kukkiriza nga bwe kyaliwo edda, abo tebaliweebwa. N'olwekyo okubuulira kwonna kwonna kusibwa ku kiwandiiko ekyo ekya Marko nti tubeere n'okukkiriza nti ebintu byonna bye tuwogera amazima bitukoleddwa awo nno bijja kutuweebwa. Bw'oba nga olina okukkiriza, awo nno ogenda kusobola kukigamba nti okukkiriza kuli ku mutima era obujulizi buva mu kamwa ko wekennyini. Awo nno Mukama abuwe ekitiibwa n'omukisa era atenderezebwe era kubwoyo erinnya lye ettukuvu ery'okwewuunya. Amiina. Tunasaba kambuze obatuukiriza n'emitima gyaffe njona nti kakyo Katonda kyayogedde okubita mu kigambo kye oba okubulira kwa muganda waffe Branham. Abawulisa ekigambo tewali kintu kirala naye kigambo kya Katonda nga kyamulisa era nekyabikulwa okuyita mu Mwoyo Mutukuvu. Mazima tusobola okikkiriza era tusobola obuteetunulako era ffe abeerabira era nga tuli banafu nga tutunulira ku oyo atuukiridde mwoyo ekigambo ekituukiridde mu ekyava era oyo ye kennyini yategeeza okumaliza omulimu gwe. Tusobola okukikola onaku olwaliro mu kifo kino mwekyo ekigambo ekya Katonda emirundi mingi nga kyogera gye tuli era nti emigga gy'omukisa nga gikulukuta awo Mukama gy'ayogera naffe. Tusobola okukkiriza munyini kye yatugamba mu kigambo kye awo nno awo twagala kujulira kwekyo mu kusabira kuno okwawomu era abooluganda abaganda abalala nga baagala kusabira waggulu ffenna tewali mumwagulizibwa era tewali mutima naye bonna bonna eri buli omu agenda kweggula yekka. Ffenna tuddiza Katonda okwebaza emimwa gyaffe girina okumuleetera ettendo ku bwekyo ge kennyini kyakoze. Leka tukikole nno oba tewewulira kintu kyonna tandika okwebaza bwebaza era agenda kuwulira amaanyi ag'obwa Katonda. Katonda ayagala nti tusobole okutambulira mu kukkiriza kubanga ayogera naffe era tuwulidde ekigambo kye. Leka nno awamu twebaze. Mukama oyogedde naffe otegezeza era nkwebaza ku bwekyo era bonabona abagenda okuwulira era bonabona abagenda okukkiriza gye bajja gye bujja ayi Mukama. Mukama okutuuka kati tubadde n'okukkiriza okwawamu ayi Katonda kati nno kigize ekiseera era ekiseera kino mwekyo oyagala okukola okukiriza okutuukiridde ng'ekigambo kyo bwe kiri mu bisuubizo byo nga kisiddwamu n'okuyita mu mwoyo wo ng'okola mu bantu gwe mwene era ekyo ky'oli mukola kyo kituukiridde. Haleluya. Katonda wange, ndi munafu oluvannyuma olw'omubiri naye mu mwoyo ndiziddwamu amaanyi okuyita mu kigambo kyo. Ekyo nno kigambo kya kiseera, kigambo eky'omugole. Anaawasa omugole yayogera, nkwebaza ku bw'ekyo. Haleluya. Katonda wange, oluvannyuma olw'okufuna okubikulirwa okutuukiridde kwa Yesu Kristo, okubikulirwa okutuukiridde okw'ebyama by'ekigambo, ayi Katonda wange, tuli wano kati okumanya okumalirira okutuukiridde, ayi Katonda. Tetuli kwetunulako ffe bennyini, naye tutunulidde ggwe, era tukkiriza nga Maliyamu bwe yakkiriza, era n'abalala bonna bwe bakkiriza, eri ffe kikolebwe nga bwe wagamba. Haleluya. Eri erinnya lyo ery'amagero ettukuvu Mukama, ekigambo kyo kifuuse nno nno ekikulu gye ndi. Era okuva mu kukkiriza okw'awamu kituleeta mu kukkiriza okutuukiridde, nga bwe yatujja mu kulangirira kw'obwa Katonda okutuuka mu kubikkulirwa okutuukiridde n'okwagala kw'Omukama. Bingi bye tusobola okugamba, naye twagala okwebaza mu kifo kino nti gwe no watutunulako mukisa. Era tusinza mu bumalirivu olw'abooluganda n'abanyinaffe, era tusaba nti bwe wagula n'omusaayi gwo, era olikitunutunza abantu bo nga Musa bwe yakigamba mu biseera ebyo nti sinakirala sinakimu ekirisigala mu Misiri, era sina muntu yadde omu oyo ali ku mubiri gwa Yesu Kristo alisigala emabega, naye nno bona bona basobole okussibwa awamu nga bakola omubiri gwe gumu ogwa Mukama Katonda mwene gwalifukako amafuta, era baalikozesa okukola omulimo, era emirimo gye egisembayo mu kumaliriza. Nkwebaza era nkutendereza olw'obumu obwo bwe tusobola okubeera naawe. Haleluya. Nkwebaza. Haleluya. Olw'amaanyi ag'omusaayi gwo, era nag'ekigambo kyo, era nag'omwoyo wo. Haleluya. Ettendo lideri Katonda, gweno ogwanidde, gweno ogwanidde ddala. Okufuna etendo lyonna, ekitiibwa kyonna, okusinzibwa kwonna, gweno ogwanidde, ayi Katonda, ayi Mukama.